Gitliyar Azadlyk Radiosu. Assalamu alaykum adly dinleyijiler. 2021-nji ýylyň 8-nji ýanwary, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Mary bazarlarda dilegiçi köpelýär. Polisiýanyň ýygyrtyklygy artýar. Gulkamaryň kyssasy ýa-da daşary ýurtlarda bilim alan ýaşlar ýeşillikden kötenýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň Kongresiniň birlikdäki mejlisine saýlaw kollegiýasynyň sanalan sesleri 3 noýabr prezident saýlawyna iş başlanak prezident Donald Trumpa garşy demokrat Joe Bidenyň ýeňiş gazananyny resmi taýdan tassyk etdi. 7 ýanwarda geçirilen ses sanalşygy 20 ýanwarda wezipä girişjek saýlanan prezident Biden we saýlanan wise prezident Kamala Harris üçin saýlaw prosesiniň soňky tapgyrydyr. Saýlaw kollegiýasynyň 232 ses alan Trump bilen deňeşdirilende Biden 306 ses aldy. 6 ýanwarda prezident Gurbanyly Berdimuhammedow döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nowatdaky mejlisini geçirip, onuň dowamyna ýokary kadiýetiň başlygyny täzeledi we başga-da bir näçe prokurory wezipä bellemek we wezipeden boşatmak barada permana gol çekdi. Bu barada TDH habar berýär. Prezidentin gol çeken permanyna laýyklykda Türkmenistanyň ýokary kadiýetiniň başlygy Gulysmurat Halliýew başga işe geçmegi sebäpli wezipesinden boşadyldy. Onun täze wezipesi aýdylmaýar. Şeýle prezident howpsuzlyk mejlisinden çykyşyny Halliýew Türkmenistanyň at gazanan juristi diýen hormatly adyň daklanyny aýtdy. Prezidentin permany bilen Türkmenistanyň ýokary kadiýetiniň başlygy wezipesine Guwanç Murat Ussonepew bellenildi we oňa 2-nji hünär derejesi berildi. Şeýle howpsuzlyk mejlisinde Ahal welaýatynyň Saraq etrawynyň prokurory Toýly Bäşimow Lewap welaýatynyň Saýyd etrawynyň prokurory wezipesine bellenildi. Saraq etrawyna Şöhrat Taýew prokuror bellenildi. Saýyd etrawynyň öňki prokurory Sehetdurda Atajanow ygtyýarlyk möhletiniň dolmagy sebäpli wezipesinden boşadyldy. Prezident başgada bir näçe prokurory wezipä belledi we wezipeden boşatdy. Taliban bilen Kabul hökümeti tas 20 ýyla çeken uruşyň soňuna çykmak maksady bilen Katarda parahatçylyk gepleşiklerini gaýtadan başlaýan wagty Awganystanda ýurt boýunça gany töweşler mewjudýar. Günorta Helmand welaýatynyň geňeş agdalaryna görä 6 ýanwarda gejagşam welaýat paýtagty Laşgargahyň Taliban gödäwçiligindäki etegine bir öýe edilen şüpheli howa hüjümine 5 asuda raýat öldürildi we başga da adamdan 4 adam yaralandy. Vilayet häkimi Abdul Nabi Elham hüjümin howa zarbasydygy ýa-da başga hüjümligi henüz anyk däl diýdi. Ýurdun başga künjeklerini 2 howpsuzlyk bazasyna garşy edilen hüjümlerde howpsuzlyk güýçleriniň 12 agzasynyň öldürilendigi habar berilýär. Hüjümleriň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Awganystanyň gepleşik geçirji topary bilen Taliban 20 günlük araket Meden soň 6 ýanwarda Katarın paýtagty Dohada parahatçylyk gepleşiklerini gaýtadan başlady. Awganystanda dowam edýän zorlugyň we başly baratlygyň arasyna sentýabrda başlanan gepleşiklerde henüz az öňegüdüşlük gazanyldy. Human Rights Watch Özbegistanyň insan hukuklary babatyna soňky ýyllarda käbir reformalary amala aşyrandygyny, ýöne onuň çakdan aşy we muşakkatly registrasiýa talaplary bilen Hökümete değişli olmadık kararsız cemiyetçilik kuramalarının işini berk böktümäge dowam edýändigini aýtdy. Prezident Şavkat Mirziyoyevin hökümeti kanunçuluga üýtgetmek girizmeli. Hemde adam hukuklary we mejburi rahmet ýaly ynjyk meselelerde iş alyp baryan kararsız toporlaryň hökümete değişli olmadık cemiyetçilik kuramasy hökmüne hasap alynmagyna ruhsat bermeli diýip düýbi New Yorkda ýerleşýän gurama 7 ýanwarda beren beýanatyny aýtdy. Human Rights Watch prezidentiň 2018-nji ýylda jemgyýetçilik guramalary degişli çäklendirmeleri aradan aýyrmak wadalaryna garamazdan gümürtük hemde muşakkatly düzgünleriň öz güýjüne galýanyny aýtdy. Gurama soňky ýyllarda Özbegistanyň hasaby durmagy synanşan 6 garaşsyz toporyň wekilleriniň sözlerini sitirledi. Olar özlörünün registrasiya ardalarının ören ovunuk harp yalngışları, gramatik yalngışları ya da punktuasiya hataları, dıyınıq velgiler dolu değil mağlumat ya da ardalarda ulanılan dil sebepli ret edilenin aydiyarlar. Hükümeti değişli olmadık kurumaların biri, ahır sonu yödünün 3. sinanşığını belli garınıptır deyip Human Rights Watch aydiyar.